De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa lles dixen que íbamos a falar de Ocio Leiros, así que atentos e atentas, porque dime que hai algunha plaza libre en algunhas das actividades, así que quen queira anotarse, pois que se dé presa. Hoxe están aquí no estudio de Radio Leiros, enche un estudio, non é que señan moitos, pero en fin, son importantes, son xente importante. Está Diego García, Jero Díez e Adolfo Monteagudo, son os tres, veñen dende o Centro Cultural da Fábrica, que é agora onde, bueno, pues onde están, onde se centran as actividades de cultura e de deportes. Bueno, con eles imos a falar de Ocio Leiros, porque en fin, acaba de poñerse en marcha este programa de Ocio Leiros. Empezaron xa algunhas das actividades e van a ir empezando nos vindeiros días. Comezamos, veña, Diego, ti mismo, como vai o tema de Ocio Leiros? Están agora mesmo arrancando, non, as actividades?
Efectivamente, bos días, antes de nada, están arrancando esta semana. Están iniciando algunhas das actividades. Sí que hai algunhas actividades que teñen varios grupos, en función do nivel de dificultad, o mellor, e sí que non empezan todas ao mesmo tempo. Pero o que é o programa de actividades do Ocio Leiros empezou esta semana.
Bueno, teño que aclarar que eu en realidad quería contar aquí coa concelleira de Cultura, con Esther Garrido, pero Esther non puido estar, bueno, teño unha boa representación, pero bueno, que me gustaría...
Sí, porque coincidiu que temos, ese por la mañana temos unha visita, exactamente, a exposición de Luis Seoane no Museo de Belas Artes da Coruña, entonces foi...
Pois era o día ese desa visita guiada, non?
Sí.
Bueno, pois eso, daquela están empezando, poñéndose en marcha as distintas actividades. Ocio Leiros é un programa que, digamos que as actividades non se... Supoño que algunhas sí que se fan durante a fin de semana, pero que tamén hai actividades durante a semana, non? Son preferentemente polas tardes.
Este programa, bueno, inicialmente as actividades, si non me falla a memoria, empezaron inicialmente facéndose os fines de semana. Venres pola noite, venres tarde, sábados... o que pasa é que co paso do tempo, como se foron ampliando as actividades e o número de participantes, o que se fixo foi quitarlos un poquinho tamén do fin de semana e ampliar o que foron os días, e si que se fan en varios días pola semana, claro. Xa non se teñen en conta se é luns, se é martes, hai actividades os xoves, os venres, se reparten ao longo de toda a semana.
Bueno, quero desde aquí invitar tanto a Jero como a Adolfo, que xa sabedes que aquí interven cada un cando lle peto, cando considere que hai que apostillar algo ou decir algo, non? Digamos, as preguntas van un pouco así ao aire para quen queira respondelas. Falabas da cantidad de participantes, unha cantidad moi importante de xente que participa en
Ocio Leiros, non? É un programa bastante consolidado, xa despois da época
das actividades do verán. Creo que contábamos un momento antes de empezar o programa, claro, todo chega un momento que hai que... xa non se dá para máis, tampouco podemos seguir anotando xente, non?
Sí, date conta que as infraestructuras son as que son, os profesores son os que son, e aínda que hai un apoio bastante grande economicamente falando, pero sí que é limitado, claro. Non se pode aparcar máis actividades. Este ano o programa está composto de 26 actividades, como decimos, con diferentes grupos, en función da dificultade. E estamos falando dunha participación aproximada de casi 1000 personas. Eso dá un pouco mostrado...
Amigo.
Da amplitude...
Falamos de palabras maiores.
Da complexidade,
¿no?,
do programa, claro.
Xa. Jero.
Nada, decía que... quería comentar... Bueno, en principio... Perdón.
Sí. Tínhamos aí un problema con ese
En principio pedir perdón.
Temos poucos micros e ademais
pedido perdón por ter poucos micros e por ser segundo plato. Xa sei que querías que estivera a concelleira, pero faremos o posible por sustituíla. Mira,
home, non quería deixarvos mal, pero bueno.
No, decía Diego moi ben eso, a limitación de recursos, tanto espaciais como de horarios. Pensade que os horarios nos que facemos o programa de Ocio Leiros, como seu propio nome indica, está pensado para adecuarse e adaptarse aos horarios de tempo libre que teñen a xente que traballa habitualmente e nos fines de semana, pensando nos distintos grupos de idade, non? A franxa de horarios que utilizamos durante a semana é de 8 a 10, 11 aproximadamente, e os sábados e domingos sí que utilizamos máis tempo libre. Pero, como moi ben decía Diego, é imposible que abarquemos toda a demanda que temos para todas estas actividades, que si son 26, pero temos casi 50 grupos, porque hai actividades que se triplican, se cuadriplican, para tratar de asumir,
o sea,
a xente
grupos,
que queda fora.
Actividades das que se fan varios
Efectivamente.
Grupos, claro, en función, supoño, que da demanda que teñen tamén, ¿no?
Intentamos que a xente, claro, non quede fora, ainda así, moitas veces é absolutamente inasumible pola cantidad de xente que quere participar nelas, non?
Bueno, claro que temos poucos micrófonos, pero funcionan. O que pasa é que cando están apagados difícilmente funcionan. Abarcamos dentro dese abano de actividades que hai en Ocioleiros, pois un poquinho de todo, non? De ocio, en fin, hasta de, iba a decir, gastronómico, cultural, sí, deportivo, de
se
todo un pouco,
se poderían englobar, ¿no? Ou diferenciar en dous, sí, grupos importantes, non? Por un lado, as actividades que sí que son máis deportivas, que sí que, bueno, son máis visibles. E despois entraremos nun segundo grupo que donde podemos englobar a todas estas actividades lúdico-artísticas, recreativas, donde pois hai temáticas diversas, desde bailes de salón, cate de viños, un obradoiro canino, obradoiros de técnicas de relaxación, fotografía. Hai múltiples disciplinas para, bueno, para os gustos de toda a veciñanza, claro.
Uh-huh. Adolfo, as actividades deportivas son as máis as que máis enganchan ou non?
Bueno, creo que realmente todas as actividades se enganchan, sí. O sea, realmente está moi repartida a participación. Casi todas as actividades están completas, como vos dicíamos, o sea, prácticamente hai poucas plazas en, ou moi poquinhas plazas en algunhas actividades puntuais, pero tanto nas actividades deportivas como nas actividades recreativas, a participación e a inscripción é altísima.
Xa, a particularidade quizás deste programa é que digamos, abarca todo o aspecto da población, non? Non, aí non sempre, ou cando se programan actividades, moitas veces pois programanse para unha franxa determinada de idade, para xente nova, para maiores, tal. En este caso, o Ocioleiro está aberto a toda a población, non?
Bueno, solamente dos limitacións, claro, ten que ser maior de edade, son actividades enfocadas a público adulto e que estén empadronadas no Concello de Oleiro, son as únicas limitacións.
En este sentido, digo, unha ventaxa con respecto a, bueno, pues a outros programas que moitas veces fanse pensando especificamente pues nun sector da poboación determinado, ¿no?
Sí, a idea é que participe calquera veciño ou veciña que o desexe, maior de idade, e tratamos tamén sempre de ter moi en conta a opinión dos veciños de cara a como queren utilizar o seu ocio. Unha das características principais deste programa desde o seu nacemento é o tipo de actividades moi pouco usuais, non? Si é certo que facemos actividades demandadas pola veciñanza, pero hai outras que fomos creando certo hábito en eles, non? O sea, desde actividades deportivas como escalada, ou mellor, que non son frecuentes, sí, telas como ocio, ou cata de viños, ou un obradoiro canino, ou alimentación saudable.
Oye, o do obradoiro canino de que vai? A ver.
Obradoiro canino, que por certo, comezamos
é para os
casos
ou para a xente?
Bueno, é pros dous. En realidade, para establecer unha relación sana entre can e dono e humano, non? Como moi ben sabedes, últimamente, non, hai unha población de cans ou de familias con can importantísima dentro do Leiros. Se nos ocurriu esta actividade inicialmente para tratar de concienciar a xente sobre as responsabilidades que conleva ter un compañeiro canino neste caso, e favorecer ou darlles ferramentas para fomentar de unha maneira saludable a relación entre ambos, que como facer que sean máis obedientes, como facer que saiban cales son as súas responsabilidades de cara ao can e que se entendan, non? Ofrecemos poucas prazas porque necesitamos unha atención moi individualizada. Sí. E o facemos nun entorno maravilloso como é o de Dexo, na antiga escola infantil de O Corgo, en Dexo, que nos ofrece a posibilidade de ter un espacio aberto
para ter
cans de maneira tamén perimetrada, e unha sala para facer actividades de interior despois cos humanos, non? O comezamos mañán, por certo, a partir das 11, e o temos coberto e con moita demanda.
Bueno, supoño que para a xente de cultura que traballades por ali abaixo, isto, Ocioleiros, presenta un movemento de traballo importante, non? Porque hai moito que organizar aí, moito que casar, en fin, entre outras cousas, pois, bueno, habrá actividades nas que hai en fin, claro, exceso de presión por de demanda, outras non, mellor nas que hai que un pouco animar tamén a xente a que se anote, etcétera, non?
Hai un poquinho de todo, non? E como decías ti, sí que temos que coordinar bastante ben os horarios en todas as instalacións municipais. Son moitas as instalacións que temos, son moitas actividades, pero non solamente esas instalacións municipais se cubren con actividades organizadas polo concello. As propias entidades veciñais organizan ali as súas propias actividades. Entonces, os horarios son moi limitados. Intentamos casar eses horarios, vale, con outras entidades, con outras actividades que organizan outras entidades. E sí que por eso hai moitas actividades que é beneficioso que sexan fora destas instalacións habituais, como poden ser as que se fan pues na escola de O Corgo, de Deso, como dixero, ou as que se fan, por exemplo, na finca da Carballeira, as de Horta Ecolóxica, as de Sardinería, porque sí que quitan un poquinho a presión de actividades destos locais municipais, pero sí que é complicado, claro.
Hai algunha das actividades, hai algunhas son xa clásicas que levan moitos anos ofertando, e supoño que porque teñen unha demanda importante. Hai algunha estrela, digamos, entre as actividades que se ofertan?
En realidad, no,
estrelas,
hai varias estrelas, sí, claro, hai unha constelación de actividades realmente que teñen moita demanda, non? Tamén é certo que, dadas as características do programa, fluctúa o interés por parte dos participantes. É dicir, eu son veciño e me gusta participar nun obradoiro de cata e viños, pero cando xa fixen un, o mellor quero participar en alimentación saudable ou en escalada, etc. Eso é maravilloso tamén, que teñan un abano amplísimo de actividades diferentes as que se ofrecen por aí fora, non? Para todos e para todas. Pero sí é certo que hai sempre 10, 12 actividades que están demandadísimas, que teñen lista de espera, como poden ser, bueno, pues,
se logo hai que facer sorteos para...
Hai que facer sorteos sempre. Sí. Como poden ser, no caso das recreativas, alimentación saudable, que tivo moito éxito, ou bailes de salón,
sí, cata de viños,
cata de viños tamén, Horta Ecolóxica tamén, obradoiro canino, hai outras deportivas.
Surf, por exemplo, sí, actividades deportivas, surf ou kayak, ten moitísima demanda.
Sí.
De feito, que comentabas antes, pois cada ano intentamos adaptarnos un poquinho máis ás actividades, sacar actividades novas, potenciar con máis grupos actividades que xa teñen moita longa dende o seu inicio. Entonces, intentamos adaptar un poquinho as actividades ás necesidades dos veciños.
Uh-huh. Falabas de surf, estamos pensando en xente nova ou tamén en xente maior que se decide iniciar nesta actividade, por exemplo?
Pois a verdade é que non temos ninguna limitación de idade, a partir de 18 anos. Nos pasou algún caso que nos preguntaban por alguna persona, pero xa lle dixemos que dependía dela, se si ela quería facer surf, pues non había ningún problema.
De feito, te animamos a que te apuntes ao surf.
Veño. Que eu vexo aquí a xente en Bastilleiro ali en pleno inverno e dame un escalofrío que non vexas.
Ese tipazo hai que lucilo, compañeiro.
Bueno,
si me deixas, te puedo decir que o surf o empezamos en abril.
Bueno, xa imos mellorando. Bueno, quedan algunhas prazas libres en algunhas das actividades. Supoño que se poden aínda ir cubrindo, non? Digamos que están empezando as actividades, pero se poden ir incorporando xente.
Sí, non hai un prazo hora limitado de días para que se poden pasar pola fábrica, preguntar por teléfono ou pasar presencialmente, preguntar por aquelas actividades nas que teñan vacantes, e se están libres, se están interesados nelas, poden apuntarse perfectamente.
O que sí é certo é que canto antes o faga mellor, porque dado que comezou o programa, perderían pois o menor número de sesións posibles. No caso, por exemplo, eu teño unha actividade que é xardinería, que outros anos estaba a tope de capacidade, e agora nos quedan algunhas prazas libres. Comezamos, xardinería.
Os aficionados á xardinería, xa saben, teñen aínda aí unha oportunidade de...
Comezamos a mañán sábado, na finca da Carballeira, nunha instalación, nun entorno maravilloso, que é un verdadeiro o viveiro municipal, e onde
poden sair daí, da finca da Carballeira, xa que coa pranta.
Saen coa pranta. Sí. Non os deixaremos prantados, pero sairán ca pranta todos.
Xa.
E despois hai outras actividades deportivas que poden ter algunha praza libre, non?
Sí, bueno, das 15 actividades que temos, a verdade que nos quedan moi poquinhas plazas, e principalmente estas temos en bádminton, en escalada, tanto iniciación como medio do segundo trimestre, e en patinaxe.
Bueno, pois tamén aí están outras das actividades nas que se alguén ten interés aínda pode anotarse. Supoño que mellor queda algunha máis por aí pendente, pero bueno, en fin, chamando por aí, chamando á fábrica, que ademais poden o facer, ten un teléfono directo que é o 981636598, non? Pois chamando á fábrica, se alguén quere saber se queda algunha actividade na aquí interese, pois ou se quere saber en que actividades hai algunha praza libre, pois poden facelo, non? Aínda
Sí, animamos a todos a que chamen e pregunten, soliciten información, porque se pasa moi ben, se fai grupo de xente coa que conviven durante 16 sesións.
Eso quería preguntaros, por certo, de si despois de, en fin, unhas actividades nas que se convive durante uns meses, pois un grupo heteroxéneo de xente, si eso despois ten, non sei, si se prolongan o tempo, si se crean grupos de WhatsApp, non sei que...
Sabemos que sí, que se produce, sí.
Sí, de feito, bueno, hai un motivo de satisfacción grande en ese sentido, porque nos consta que hai xente que fai forza por seguir a actividade fora do programa. Contratan profesores para poder seguir as súas sesións. Fan grupos e quedadas pois para ir a catas de viños fora do concello, ou se moven para quedar e para seguir instruíndose entre eles, incluso pois que queden simplemente para verse, para quedar, cenar, tomar algo, pasear. Nos parece que é o motivo fundamental de facer actividades para a veciñanza.
Unha curiosidade, a parte da cociña saudable, hai a cociña que non sea saudable tamén, ou digo a tradicional?
Se podría tocar, pero se pode acompañar a esa cociña, a mellor non tan saudable, con coctelería.
É broma, claro, que é broma. Perfecto. Digo, porque sabes que moitas veces isto relacionase a cociña saudable con cociña que non é rica, e non é verdade. O sea, era un chiste malo que quería que facía eu. Pero
no.
Os cursos, quizás os de cociña señan os máis interesantes, porque...
Sí, si se fan
prácticas, logo habrá que probar a ver o resultado.
Por suposto, ¿no? Finalizar cada sesión teñen que probalo, e importante tamén, teñen que deixalo todo tempo recollido, claro.
Xa.
Que eso, igual xa non apetece tanto.
De feito, hai moita xente que escolle o curso porque estea cerca do de cociña, por si o chaman despois para acabar cas obras.
Para aproveitar as obras, non? Bueno, en fin, quixemos hoxe achegarnos un pouquinho máis, aínda que viamos, en fin, recordando pois as actividades que había, recordando ya xente os distintos prazos para anotarse e tal. Agora que empeza a actividade, que se pon en marcha, pois queríamos, de feito, xa noutro momento, pois tamén falaba ca concelleira de falar de isto, e xa espera un pouco que este todo xa máis ou menos claro, porque estaba, bueno, pendente dos sorteos, de todas estas cousas. Bueno, pois queríamos un pouco ver o resultado un ano máis. Polo que vexo, pois o Ocioleiros é sempre un éxito, sí. Digamos que desborda a vosa participación, non a xente non se cansa, non? Ou irá cambiando de actividade, como vos decides, non?
Sí,
un ano faz cotiña e outro día o seguinte faz fotografía ou...
Decía ao principio da entrevista que unha vez rematadas as actividades de verán, do programa de actividades de verán, que están enfocadas á poboación infantil e juvenil, a xente xa pasa pola fábrica para interesarse de cando sale a convocatoria nova do programa de Ocioleiros. A mellor non din de Ocioleiros, pero sí que de esas actividades,
sí, das
de cocina, en inglés, de hotelería, pero sí que están bastante interesados. Unha vez rematado verán, a partir de setembro, a xente xa empeza a preguntar, interesarse por esas actividades.
Por outro lado, tamén estamos xa con as actividades de cultura aí a tope, non?
Sí, mañá temos
concerto.
Mañá temos concerto, o segundo concerto desta nova edición do ciclo de Voces Cálidas para Noites de Inverno, que organizamos de fai 6 anos. Me parece que este ano é a sétima edición, se non recordo mal.
Sí.
E mañá temos o concerto ás 8:30 de César Decenti.
Na fábrica en Perillo.
Na fábrica en Perillo.
Moi ben, bueno, pois moitas outras actividades das que, como saben, xa estamos dando conta aquí en Radio Leiros, pois cada día. Que nada, que un millón de gracias a todos. Decirle ya a concelleira que está pendente unha...
Que está invitada.
Sí, que está invitada, exacto. Que está invitada a vir pola radio alguna vez, porque hai concelleiras que non creas ti que doado de que se pasen pola radio.
E pasaremos o recado, non te preocupes.
Bueno, pois gracias aos tres por vir hoxe aquí, por falarnos de Ocioleiros. Si queren calquera información complementaria, si queren saber máis, si queren pois mirar si queda alguna praza libre en alguna das actividades que lles interese, xa saben... poñanse en contacto co Centro Cultural da Fábrica ou dense unha volta por ali, que tamén é un sitio bonito para visitar.
Moitas gracias.
Bueno, pois hasta outro día. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Hasta o luns, non volvemos a darlle outra virada ao mundo, pero será o luns a partir das 12 do mediodía, como sempre, aquí en Radio Oleiros. Agora continúa a nosa programación habitual.